9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Još uvek nepoznat uzrok trovanja dece u školi u Šekašu. Ministar Vujović u Pittsburghu na završnim pregovorima o privatizaciji Železare Smederevo. U Minsku lideri Rusije, Nemačke, Ukrajine i Francuske traže rešenje za ukrajinsku krizu. Od večeras u kinoteci ciklus filmova Vima Vendersa. U vaterpolo Ligi šampiona danas Radnički Eger, Španda u Partizan. U Nišu je -3 stepena, u Kragujevcu 1 stepen ispod nule, u Novom Sadu i u Beogradu +1. Danas umereno do potpuno oblačno, u većini mesta suvo, najviša temperatura do 5 stepeni.
I dalje nije poznat uzrok trovanja 17 dece u osnovnoj školi Isidora Sekulić u Šajkašu. Na lečenju u dečijoj bolnici u Novom Sadu zadržano je 13 dece, a lekari su pregledali 38 učenika. Državna sekretarka u Ministarstvu prosvete Snežana Marković tvrdi da su inspekcije brzo odradile svoj posao. Ona je rekla i da bi uzrok trovanja trebalo da bude poznat za 2 dana kada će biti gotove analize.
Istražuju se još uvek uzroci, jedino što možemo sasvim sigurno da demantujemo su spekulacije kada je u pitanju gas koji se koristi za grejanje, što je potpuno nemoguće jer je kotlarnica škole u zgradi koja je izmeštena, koja je na drugom kraju školskog dvorišta. Škole su bezbedne koliko i sve druge javne ustanove i domovi zdravlja i tržni centri, dakle nadležne stručne službe, inspekcije, organi redovno vrše svoj posao, škola ne bi mogla da radi da nisu sve nadležne inspekcije izvršile pregled instalacija, građevine i svega što treba.
Inače, u školi Isidora Sekulić u Šajkašu prekinuta je nastava i bit će nastavljena po okončanju istrage.
Neki od srpskih radnika koji su radili na sibirskom poluostrovu Jamala, gde je u požaru stradalo 6 državljana Srbije, stigli su sinoć u Beograd avionom iz Moskve. Posle sletanja u Beograd, oni nisu davali izjave za medije. Podsjetimo, na gradilištu na severu Rusije, u požaru koji je izbio u nedelju, stradalo je 6 srpskih državljana. U toku je identifikacija žrtava, a vlada Srbije je odlučila da sutrašnji dan proglasi danom žalosti.
Narednih dana trebalo bi da bude poznato i da li će Srbija i dalje učestvovati u vladi Kosova. Odluka bi trebalo da bude doneta nakon još jednog sastanka predstavnika Srba sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Srpska strana je zadovoljna dogovorom o pravosuđu koji je postignut u Briselu, dok Priština tvrdi da to omogućava uspostavljanje pravosudnog sistema na celoj teritoriji Kosova. I dalje nisu poznati detalji sporazuma, odnosno koliko sudija će biti u sudu u severnom delu Kosovske Mitrovice i šta će biti sa sadašnjim radnicima u toj ustanovi. Zamenik premijera Kosova Branimir Stojanović izjavio je za našu televiziju da je u Briselu ipak postignut sporazum.
Što se tiče popunjavanja svih tih mesta, sigurno će da će postojati problem. Postoji određeni broj ljudi koji će moći odmah da počne da radi svakako u skladu sa njihovim referencama, ali određeni broj ljudi će nedostajati. I još jedan problem tu postoji. Diplome iz Kosovske Mitrovice još uvijek nisu prepoznate u Prištini i to će biti ozbiljan problem za one koji imaju te diplome i koji će se kvalifikovati za ta radna mesta. To je nešto što moramo da rešavamo što pre kako bi zaista iskoristili sve mogućnosti koje su date ovim sporazumom.
U sudu u Kosovskoj Mitrovici ovoga jutra nisu hteli da komentarišu sporazum o pravosuđu koji su Beograd i Priština potpisali u Briselu.
Slušate Vesti u 9. Još traju pregovori vlade Srbije sa kompanijom Esmark o privatizaciji Železare Smederevo. U Pittsburghu, u sedištu američke kompanije, bit će održani završni razgovori na kojima će učestvovati i ministar financija Dušan Vujović. U vladi tvrde da će konačna odluka o privatizaciji biti poznata za 2 dana, dok ekonomisti smatraju da su dugi pregovori oko tako značajnog pitanja uobičajeni. Pripremio Ivan Jovanović.
Stojan Stamenković iz časopisa Makroekonomske analize i trendovi nije iznenađen što pregovori sa Esmarkom i dalje traju. Na stolu su, kaže, podaci sa kojima obe strane u pregovorima pokušavaju da izbore što bolju poziciju.
Stvari su tamo zategnute, ja i dalje iskreno se nadam da će uspeti i da će Železara moći do kraja godine da podigne proizvodnju u jednoj peći, da potpali i onu drugu peć. Ne verujem da to može da dođe na neki maksimalni planirani nivo proizvodnje, ali to bi bilo jedno povećanje koje je vrlo značajno. Ona bi mogla da vrati svoje visoko mesto na toj izvoznoj skali.
Glavni urednik Mata, Vladimir Vučković, očekuje da će uz oporavljenu Železaru mesto u vrhu liste naših najuspešnijih izvoznika u 2015. godini sačuvati proizvodnja automobila i prehrambena industrija, prerada odličnog roda šećerne repe u decembru u poređenju sa novembrom prošle godine donela je mesečno povećanje proizvodnje u prehrambenoj industriji od oko 13%.
Ovakve rezultate prehrambene industrije ne možemo da očekujemo iz meseca u mesec i onda se postavlja pitanje da li je održiv i oporavak prerađivačke industrije. Prehrambena industrija inače ima međugodišnji porast u 2014. nešto veći od 4%, prava mera njenog rasta, a ne ovih 13 incidentnih procenata u decembru.
Naši sagovornici kažu da održiv rast privrede u Srbiji mogu da obezbede samo nove investicije u proizvodnju. Put do tog cilja vodi kroz tek započete, a preko potrebne ekonomske reforme.
Iako se očekivalo da u prva tri meseca minus u državnoj kasi bude 450 miliona evra, prema rečima premijera Aleksandra Vučića, u prvih 40 dana u budžetu nema minusa. Vučić je uveren i da će ekonomski podaci ove godine biti daleko bolji od očekivanja i procena. Istovremeno, ekonomisti i dalje tvrde da situacija i nije tako dobra i da će Srbija i ove godine biti u recesiji. Aleksandar Stevanović iz Centra za tržišna istraživanja kaže za vesti u da je realne ekonomske pokazatelje moguće sagledati tek nakon prvog kvartala ove godine.
Isti ste slučaj imali recimo u decembru kada se ukazivalo na plate koje su tada bile dosta visoke, ne navodeći da su u decembru svake godine plate najviše, odnosno kada ste koristili stopu nezaposlenosti kao argument, umjesto da posmatrate stopu zaposlenosti koja nije pokazala nikakav napredak na tržištu rada. Dakle, morate statistiku koristiti na korektan način u momentima kad ona zaista ilustruje stanje sistema, ne onom momentu kada vama to najlepše izgleda. Dakle, da bismo znali da li je ima razloga za optimizam, treba da sačekamo kraj kvartala i da vidimo kakva je situacija 31. marta.
A o tome u kakvom su stanju srpske financije danas će govoriti i Fiskalni savet Srbije. Savet je u decembru ukazao da je minus u državnoj kasi oko 44 milijarde dinara.
A u toku dana moglo bi da bude poznato da li će se uskoro u svim školama u Srbiji normalizovati nastava. Naime, bit će nastavljeni pregovori radnika u prosveti i ministarstva. Predsjednik sindikata Prosvete Nezavisnost Tomislav Živanović kaže za Vesti u 9 da se pregovori nastavljaju u 14 časova, kao i da očekuje potpisivanje sporazuma, čime će posle praznika biti normalizovana nastava.
Stavili su vrlo blizu dogovora i očekujemo ovako ne sutra, ali do kraja nedelje, znači privođenje i normalizaciju pregovora i potpisivanje sporazuma i posebno kolektivnog ugovora, samim tim i normalizaciju rada, znači posle ovog letnjeg raspusta, odnosno posle ovih praznika rada u školama u Srbiji.
Forum beogradskih gimnazija pozvao je 4 reprezentativna sindikata prosvete da ne pristanu na sporazum o prekidu štrajka koji je predložila vlada. U forumu tvrde da je vladin predlog ne sadrži nikakve konkretne brojke i odredbe kada je u pitanju materijalni položaj zaposlenih u prosveti.
A u Vestima u 9 pričamo i o aferi Swissleax koja ovih dana potresa evropsku javnost. Ispostavilo se da je švajcarska banka HSBC za samo dve godine od 2005. do 2007. pomogla bogatašima iz celog sveta, uključujući i Srbiju, da utaje više od 180 milijardi evra i ne plate porez. U dokumentima kojima je imao pristup konzorcijum za istraživačko novinarstvo iz Vašingtona i 50 najvećih svetskih novina, nalazi se i podatak da je u ovoj švajcarskoj banci račune imalo 38 klijenata iz Srbije, koji su njima držali ukupno 46 miliona dolara. Njihova imena naravno još nisu objavljena. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa bivšim koministrom policije Božom Prelevićem. Gospodine Preleviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li možemo očekivati da se ovaj slučaj istraži i koliko je opšte važno da znamo ko su 38 klijenata iz Srbije koji su imale račune u ovoj švajcarskoj banci?
Pa
Srbiju je to jako važno, zato što bismo onda znali da li su to sadašnji vlasnici medija, privatizovanih fabrika, ljudi iz partija koji inače ne prestaju da pričaju o poštenju. Dakle, to je bilo jako važno jer bismo mi onda nakon toga mogli da utvrdimo odakle bi te pare eventualno moglo da potiču. To bi verovatno moglo da bude i od bračnog para Milošević i od mnogih tada tajkuna koji su jako dobro profitirali na nesreći naroda. Dakle, da, to bi bilo dosta interesantno.
Pominje se da je novac iz Srbije u Švajcarskoj banci deponovan još od 1988. godine, a takođe naveden primer čoveka iz Srbije koji je ušetao u banku sa koferom u kom je imao 20 miliona evra. Koliko je uopšte realno da neko legalno zaradi 20 miliona evra?
Legalno je ukoliko vi radite na berzi, ukoliko prodajete nekretnine u inostranstvu. Legalno je ukoliko prodajete nekretnine države Srbije u inostranstvu, pa uzimate proviziju. Ne mora da znači da je svima te i sportista koji su zaradili takve sume novca, ali naravno ne mnogo. Ja mislim da u toj švajcarskoj banci vi ne možete kao klijent Srbije i Srbije da dođete i kažete dobar dan, ja hoću da otvorim račun. Danas sasvim sigurno ne možete, zato što i tamo se rade određene provere. Dakle, tih provera nije bilo 90. godina. Ne treba ljude optuživati u startu, a ima ljudi naših građana koji su po 34 godina radili unosne poslove. Dakle, sama činjenica da je neko naš tamo stavio 20 miliona nije za mene neki poseban problem. Mene interesuje ko je stavio. Kad biste znali ko je stavio, onda biste vi vrlo lako našli i odakle mu, jer biste videli šta je radio.
Poreski rajevi se za sada samo sporadično otkrivaju. Da li je moguće očekivati da se zaista i ukinu jednog dana?
Države će da urade sve da ukinu poreske rajeve, ali multinacionalne kompanije koje su jače od država će uraditi sve da poreski rajevi ostanu. I vi ako odete u sada poreske rajeve, vi ćete vidjeti da nema ni jedna ozbiljnija firma koja tamo nema svoje predstavništvo. Tako da ja nisam siguran da će ovi bez para da pobede ove s parama. To kroz istoriju se nije dešavalo suviše često.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste bivšeg koministra policije Božu Prelevića.
9:12. Lideri Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske razgovaraće danas u Minsku o rešavanju ukrajinske krize. Glavne teme samita biće povlačenje teškog naoružanja, stvaranje demilitarizovane zone na istoku Ukrajine i početak direktnog dijaloga između vlade u Kijevu i proruskih snaga. U međuvremenu sukobi su nastavljeni granatiranjem Donjecka, gde je u napadu na jednu autobusku stanicu poginulo najmanje četvoro ljudi. Detaljnije Nikola Denčić.
Uoči samita zemalja Normandijske četvorke, kontakt grupa za istočnu Ukrajinu je u Minsku postigla dogovor o prekidu vatre, iako se čeka potvrda proruskih snaga. Spoljnopolitički komentator lista Politika Slobodan Samardžija kaže za naš program da novi sastanak nije poslednja šansa za prekid sukoba, ali da Evropa nema jasno rešenje.
Ona ne može da Ukrajinu tek tako primi u svoje krilo, iz prostog razloga što bi to bila najveća država onda u Evropskoj uniji sa 45-6 miliona stanovnika. To ne bi bila neka mala zemlja koju možete vi da kažete potpiši ugovor ovaj u Briselu, ova birokratija. Zbog toga Evropa sad mora da razmišlja kako i šta dalje da radi.
Analitičari ocenjuju da će glavni kamen spoticanja u pregovorima biti uspostavljanje demilitarizovane zone. Diplomatski izvori kažu da Moskva želi da tu oblast kontroliše OEBS. Bivši ambasador u Ukrajini Dušan Lazić je za Radio Beograd 1 rekao da je dobro što postoji komunikacija među liderima i volja da se problem reši, ali da se do sada stalno dešavalo da se dogovori ne primenjuju na terenu.
To upućuje na zaključak da ti glavni sagovornici u stvari ne znaju dokle su ambicije druge strane. Tu je opasnost od izbijanja jednog sukoba. Ako se oni dovoljno poznaju pa znaju dokle idu interesi druge strane i ova druga strana prve strane, oni će se čuvati da pređu tu liniju. Ali kad ne znaju nego se ispituju, onda može da se desi ono što je najgore u tim političkim sukobima u svetu, to je da događaji uzmu vlast nad ljudima.
Razgovori u Minsku trebalo bi da počnu kasno popodne i održaće se iza zatvorenih vrata. Šef francuske diplomatije Laurent Fabius izjavio je da odlaganja sastanka najverovatnije neće biti, iako oko nekih tačaka novog sporazuma i dalje postoji neslaganje.
Novoj grčkoj vladi izglasano je poverenje u parlamentu pred ključne pregovore te zemlje sa Evropskom unijom o načinu otplate duga kreditorima. Grčki premijer Cipras je pred izglasavanje izjavio da njegova zemlja neće tražiti produženje zajma uprkos pritisku nemačkog ministra financija Wolfganga Schäubela da se to i učini.
Akademsko pevačko društvo Obilić obeležava 130 godina postojanja. Tim povodom večeras će u Kolarčevoj zadužbini biti održan koncert uz soliste Svetlanu Bojčević-Cicović, Dena Maksimovića, Vladimira Andrića, Ivu Brkovića i Darka Manića. Nastupit će i instrumentalni sastav hora. Dirigovaće Darinka Matić-Marović.
Ovaj koncert sada na Kolarcu sadržat će dijela koja su mnoge generacije pjevale, tako da će taj prvi dio programa biti duhovni, ali počet ćemo sa Markom Tajčevićem Vospojte, pošto su to sve generacije pjevale. Zatim idemo ruske kompozitore. U drugom dijelu programa bit će Karl Orff, zatim Ivona Biredi, crnaška duhovna pjesma, Ariel Ramirez, poznate Misa Kriolja, i onda ćemo nastaviti sa Stevanom Okranjcem kompoziciju Bogdana Babića Nokturno, tonska impresija na razmišljanje Vladike Danila iz pjeva Gorski vijenac, Konstantina Babića, Jablanova tužba, treći madrigal. Nemanju Savića, Kraj istriške pesme, i posle u mom aranžmanu Crnu Goru, Ajde Jano, Igrali se Delije, tako da završimo taj deo sa našim pjesmama koje su tradicionalne, koje znaju svi.
Akademsko pevačko društvo Obilić osnovano je 11. februara 1884. godine u Beogradu pod nazivom Akademsko pevačko društvo Berikoškolske omladine, a ime Obilić, pod kojim je postalo poznato, dobilo je 1887. godine.
U novoj zgradi Jugoslovenske kinoteke večeras počinje prikazivanje ciklusa filmova jednog od najvećih filmskih autora današnjice, Vima Wendersa. Program otvara film snimanje u Palermu. Do 21. februara biće prikazano 11 ostvarenja slavnog nemačkog reditelja.
A vaterpolo Liga šampiona, svakako najvažniji sportski događaj u danu pred nama, u studiju je kolega Dejan Nikolić.
Na programu su mečevi petog kola, a naše predstavnike Radnički Partizan očekuju izuzetno važne utakmice posle kojih će možda biti jasnije da li mogu da se plasiraju među šest najboljih timova Evrope. Krgevčani od 18 časova dočekuju mađarski Eger sa imperativom pobede, jer naš tim ima dva boda manje od Breše, koja se nalazi trenutno na trećem mjestu u grupi. Crno-beli sad kasnije gostuju Špandau u Berlinu i Partizan ima lepo priliku da savlada rivala koji do sada nije osvojio ni jedan bod. Tako bi naš tim eventualno ostao u trci za mesto koje obezbeđuje plasman na Final Six. Bivši centar Partizana, Zvezda i budućnosti, 32-godišnji Slavko Vraneš, potpisuje ugovor sa Metalcem iz Valjeva do kraja sezone. Crnogorski Gorostas, visok čak 230 cm, nije igrao ove sezone, vraća se u Metalac posle igranja u Iranu. On je tokom karijere nastupao još za FMP, Tofaš, FS, Portland i Unix, a po tri puta osvajao regionalnu i srpsku ligu sa Partizanom, te igrao Final Four Euroligi sa Crnobelima 2010. godine. Košarkaši Crvene zvezde neće imati pomoć svojih navijača u Atini u meču sedmog kola Euroligi, jer Panathinaikos nije dozvolio dolazak gostujućih pristalica. Kako se navodi, čelnici grčkog kluba su iz bezbednosnih razloga odbili zahtev zvezde da se po principu reciprociteta razmene karte za utakmicu dva tima. I na kraju tenis. Naš Dušan Lajović prošao je prvo kolo i plasirao se u osminu finala ATP turnira u Sao Paulo. Lajović je posle skoro dva sata borbi preokreta nadigrao Španca Pablo Andohara sa 3-6-6-3-6-2. Srbin će posle 30 mesta bolje rangiranog rivala igrati se još jednim Špancem, 31. reketom sveta, veteranom Fernandom Verdasco.
Hvala bio to kolega Dejan Nikolić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li za sve zaposlene u državnim preduzećima važe iste mere štednje i ista prava? Zašto sindikati zaposlenih u pravosudnim organima i upravi najavljuju štrajk i tvrde da je politika iznad zakona? Šta je sporno u pregovorima o novom kolektivnom ugovoru? Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Na teritoriji opštine Sjenica i dalje na snazi vanredna situacija. Lokalni putevi su neprohodni zbog jakog vetra koji stvara velike nanose. Predsjednik opštine Sjenica Hasbo Mujović izjavio je za Vesti u 9 da je angažovana sva mehanizacija kako javnih tako i privatnih preduzeća.
U toku noći smo imali veliki broj intervencija koje smo uspješno izveli. Radilo se uglavnom o bolesnim licima kojima je bila potrebno ukazati hitnu pomoć i dovesti do doma zdravlja. To smo uspješno izveli u toku noći. Jutro ćemo po planu koji smo utvrdili u toku jučerašnjeg dana, tako da se nadamo u nekoliko narednih dana da će sva sela i svi zaseoci biti deblokirani i da će se uspješno uspostaviti saobraćaj kako na lokalnim, tako i na regionalnim putevima na teritoriji opštine Sjenica.
Ovoga jutra na Kopaoniku je minus 10 stepeni, u Negotinu 6 stepeni ispod nule, u Nišu minus 1, u Kragujevcu 0, u Novom Sadu plus 1, u Beogradu 2 stepena. Danas oblačno, uglavnom suvo i hladno. Dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas umereno i potpuno oblačno, u većini mesta suvo. Samo su planinskim predelima očekuje provejavanje slabog snega. Posle podne postepeno razvedravanje. U Timočkoj krajini pretežno sunčano. Najviše dnevne temperature bit će u intervalu od 0 do 5 stepeni. U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno, uveče smanjenje oblačnosti. A najviše temperature bit će oko 3 stepena.
Bile su ovo još jedne vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Vladimir Mihajlović, Bojana Tufekđić, Žarko Bovan. Ja sam Jelena Perendija. Želim vam prijatan i uspešan dan.